en Radio Lalín, Deza Deportivo.
E Oteza Deportiva de hoxe se vai de irmá. Se antes falábamos con Pablo Cacheda, agora imos a falar coa súa irmá, Cecilia Cacheda, que recentemente pasou polo quirófano, pasado martes, por unha lesión do ligamento cruzado anterior. Moi boas tardes, Cecilia.
Hola, moi boas tardes.
Como estás, Cecilia?
Ben, poco a poco.
No, disculpamos o venres, a verdade que non era o momento. Ya acababan de dar a alta. Os está aquí, creo que se oiu bastante ben, operada con éxito dos ligamentos.
Sí, sí, a verdade que foi todo ben. Agora, nada, a primeira semana é un pouco así de reposo absoluto e tal, e a ver que me din os xoves que teño a revisión.
Estás en Lalín?
Sí, sí, estou en Lalín, pero bueno, marcharei mañá xa, porque como xoves teño Xixón a revisión, pois mañá xa marcharei pola tarde.
Sí, sorprendeu un pouco a lesión, o digo porque estabas ti sola en ese momento, ¿no? O no lance o xogo.
Sí, bueno, ao final estas cousas pasan cando menos esperas, e da maneira máis tonta, pero bueno, sí, unha acción totalmente fortuita e non hai que darlle moitas voltas. Xusto xa me xirara, a outra xogadora foi botar, eu intentei botar a man, e ao intentar botar a man, botei a perna con máis forza da habitual, e cando toquei o chan xa sentí que se me iba a rodilla.
Si podemos decir que é a primeira deste alcance, si te veras unha no ombreiro, pero non tan grave.
Sí, tivera unha lesión no ombro, pero bueno, unha cousa moito máis leve, sí que tiña que pasar por quirófano, pero logo aos 3 meses estaba xogando e totalmente recuperada.
Canto tempo tes de recuperación, máis ou menos?
Pois non sabemos moi ben, porque, bueno, cando o ciruxano foi a abrir, ao final estaba a cousa un pouco peor do que se esperaba, entón dixo que os prazos iría un pouco máis lento, que xo iría xevendo co paso do tempo, que agora era moi cedo para decir unha cifra exacta de meses.
Si dicimos adeus a tempada.
Sí, a tempada, dende logo, ao final queda moi pouco, pero conto con para estar a principios da seguinte.
Cecilia, estarás halagada por esas continuas mostras de ánimo e cariño de xogadoras, familiares, amistades, un montón de xente aí contigo.
Sí, sí, a verdade que se agradece, máis nestes momentos que a xente bote unha man da maneira que sexa, a verdade que me chegaron un montón de mensaxes de ánimo e bueno, nestes momentos sempre se agradece.
E que gran equipo este do Gijón, marchades cuartas en Liga, empatadas a puntos co Elche.
Sí, a verdade que sí, estamos tendo moi mala sorte, que as lesións non nos están axudando moito, por non decir nada. Pero bueno, a verdade que o equipo ten moitas esperanzas postas nesta Liga, ainda que as baixas nos mermen, sempre somos un equipo que deu a cara e intentaremos facer o mellor posible.
E como anécdota, o único equipo que disputou todos os partidos de Liga.
Sí, a verdade que tivemos bastante sorte co tema do COVID, sí que estivemos confinadas, pero só unha vez por un contacto estreito nun partido. Tivemos a sorte eso de que xusto nos cadrou para xogar o último partido da última rolda, e xa xogamos o día de Reis, así que tocamos madeira porque sabemos que estos parons son perigosos, sobre todo a nivel de lesións. Queremos seguir con a dinámica esa de non perdernos ningún.
O encontro estrela era o Boso, o Morvedre, Liberbank e Gijón, da xornada 11, ao final un empate a 25.
Sí, elas na casa fanse fortes, teñen unha plantilla bastante amplia, e sabíamos que les iban a sair a corrernos bastante, porque non estábamos, como xa digo, mermadas polas lesións en unha plantilla un pouco curta. Pero bueno, é un punto moi valioso. Agora, puntuando este fin de semana, xa estamos matemáticamente clasificadas para xogar polo título, é o que queremos.
E tamén estades na seguinte eliminatoria da Copa da Reina.
Sí, sí, gañamos a Córdoba, e agora esperando a ver como se vai dando o tema, porque con tantos partidos aprazados non saben si se celebrará Copas nas datas que están previstas, pero bueno. Nos temos moita ilusión nesa competición, porque é unha competición diferente e especial.
Onde sería a fase final?
En Donosti, en principio.
En que data?
Pois creo que o último fin de semana de abril, non sei se cadra 26, 27, 28 ou algo así, pero bueno, eso que están pensando en se se cambiará ou non, porque as xornadas van un pouco xustas e, lógicamente, o que prevalece a Liga.
Preguntaba porque a verdade é que pouco información da Copa da Reina. Si sei que está desclasificados Granollers, Elche e vostedes.
Sí, hai pouca información, pero por o que che digo, porque ao final este ano tamén xogamos a do temporada pasada. E sí que é verdade que eso, que con tantos partidos aplazados están intentando un pouco saber onde metelos, e que a Copa da Raíña complícase porque o calendario agora está apretado, encima está o preolímpico aí en vistas, e está un pouco complicado, pero bueno, creo que por eso hai tan pouca información.
Antes falaba co Teo Irmán, seguro que o sábado seguindo ese partido co Ibiza.
Sí, sí, desde a casa da un pouco de rabia, porque ao final estar en la Inter que seguilo desde a casa pois non gusta, pero sí, seguindo casi todos os partidos, todos os que podo.
Non estás coitando ninguén, como chegou a casa Pablo?
Bueno, eu ata o domingo non o vin, ben, a verdade é que creo que son bastante conscientes de que ao final o seu objetivo é a permanencia. Creo que se a principio de tempada lle dis que estas alturas van a estar na situación a que están, non o creería casi ninguén. Así que eu creo que deberían estar moi orgullosos, e creo que tanto eles como Pablo son moi conscientes.
Claro que sí. Xa falando do balonmán lalinense femenino, continúan saindo xogadoras para grandes equipos.
Sí, xusto onde estive vendo un vídeo que aparecía no Twitter de Tamara, e a verdade é que están facendo as cousas moi ben, cada vez hai máis nenas, que ao final é importante, non? Non que xa haya moitas, senón que desde pequeniñas haya moitas. E a verdade é que están facendo un traballo digno de mirar.
Tes contacto con todas elas? As que están en equipos que non son o balonmán lalín?
Bueno, teño contacto con algunhas, ao final da miña xeración hai máis ou menos poucas, entón con algunhas vou intentando seguir o que podo e intentando saber se lles vai ben ou non lles vai ben.
Cecilia, pois nada máis, moito ánimo, desta vas a sair seguro e queremos vela canto antes na cancha.
Moitas gracias.
Unha aperta de fura a Cecilia.
Moitas gracias, fura a Lalín sobre todo.
De calogo.
De calogo, gracias.